Nu, mums ir jādomā par to šodien, mums jāvirzās tajā virzienā ir šodien. Citādi mums var piemeklēt liktenis, kas piemeklēja Lata sievu, kāpēc, ja jūs saka, piemin Lata sievu, ja, par ko mēs jau runājām. Tā pieķeršanās un ieradumi var būt tik spēcīgi, kad tajā briesma brīdī vienkārši nebūs spēka vairs.
Esmu Miks Mužeiko, un tu klausies podkastu Bībeles gaismā, kurā tev saistoši jautājumi par šodienīgo tiek atklāti un paskaidroti Bībeles brīnišķīgajā gaismā. Cik cilvēku, tik arī viedokļu. Katram no mums ir savas attieksmes, un no tā mēs arī veidojam savus ētiskos principus. Normas un morāli, kā dzīvojam savu dzīvi. Un no šīm attieksmēm, piemēram, pret laulībām, pret uzturu un pret citām lietām, izriet mūsu rīcības. Un tad, piemēram, vai nu mēs izvēlamies vienu dzīves partneru mūžu garumā vai vairākus, vai nu mēs izvēlamies dzīvot savu dzīvi laulībā ar pretējā dzimuma pārstāvi vai ar savu dzimumu pārstāvi, varbūt kādam Dievs kļūst par sportu vai dabu, cits cilvēks varbūt pats sev sāk kļūt dievs. Cits izvēlās varbūt dzīvot savu dzīvi dzīvajam dievam. Šo visu es stāstu, jo šajā reizē mēs vēlamies runāt par kādu pilsētu, Sodomu un Gomoru. Un šai pilsētai arī bija kādas īpašas attieksmes, kādas īpašas rīcības, kur cilvēki pieļāva un pēc kā dzīvoja. Un mums ir Bībelē arī atstāts vēsturiskais ieskats par šo pilsētu, kā arī kādas mācības un brīdinājumi. Un vēlos par šiem jautājumiem runāt ar kādu dievu vīru, kurš sauc savus mājas par debesīm, ar Konstantīnu Reznikovu. Sveiks, Konstantīnu!
Sveiks, Mika!
Jau ieminējos par tādu pilsētu kā Sodomu un Gomoru. Vai tu var pastāstīt, kas tās bija par pilsētām un kad tās pastāvēja?
Sodomu un Gomoru ir pieminēti gan Bībelē, gan arī min par viņu dažādi vēsturiskie avoti. Un, ja skatāmies chronoloģiju, tad Bībeli lasot, mēs tieši vakardien skaitījām gadskaitļus no Ādama dzimšanas līdz Abrahamam un nonācām līdz 1950. Gadam, kad varētu būt šis notikums, kas aprakstīts Bībelē ar Sodomas un Gomoras iznīcināšanu, pieminēts. Ja, tad tas gads varētu būt 1950.
Tad pirms Kristus, jā.
No pasaules radīšanas, jā, no Ādama būtībā gadskaitļu sākumu skaitot. Nu, ja no Kristus skatāmies, tad tie būtu 2100 gadi pirms Kristus tā. Un, nu, kas tad tās bija pa pilsētām? Tās bija pilsētas, kuras izvēlējās kā savu mītnes vietu Abrahama brāļa dēls Lats. Tad, kad viņi kopā ceļoja, mēs zinām Bībelē stāsts par to, ka Dievs aicināja Abrahamu iziet no savas ģimenes, no savas zemes, iet uz to zemi, ko Dievs viņam rādīs. Viņš nezināja, kur tas ir, bet viņš paklausīja, gāja. Un ar viņu kopā gāja arī Lats, viņa brāļa dēls. Un beigās, nu, viņiem vajadzēja šķirties, un Abrahams piedāvāja Latam izvēlēties, kur viņš grib iet, kur viņš grib dzīvot. Un tad, ja Lats izvēlētos pa labi iet, Abrahams teica, es iešu pa kreisi. Un Lats izvēlējās šo Sitimas ieleju, Bībelē viņa tā arī pieminēt, kas geogrāfiski atrodas pie Nāves jūras, nu, no ziemeļu austrumiem līdz dienvidu. Tajā posmā varētu būt. Jā. Tātad Bībeles pētnieki, viņi vēl nu, strīdās, ja dažādi viedokļi ir viena, saka, ka tas bija ziemeļos Nāves jūrai, cits saka, nē, tomēr dienvidos. Bet tas nav būtiski. Būtiski ir tas, kad šīs pilsētas atradās pie Nāves jūras un bija ļoti auglīgā, labā vietā, un tāpēc Lats viņas izvēlējās.
Tālāk. Arī Bībele min, kad par šīm pilsētām nāca liela sodība, ka tās tika iznīcinātas. Jautājums ir, kādi tad bija šie iemesli?
Nu, būtībā Pirmā mūzes grāmata stāsta chronoloģiski šo notikumu, kā tas notika, bet tālākie vēlākie pravieši un arī Kristus atsaucās uz šo notikumu ar Sodomas un Gomoras iznīcināšanu un pasaka tādu apkopojumu, varētu teikt tam, kas bija tie iemesli. Un, piemēram, Ecēķiēls, pravietis Ecēķiēls 16. Nodaļā 49.5. pantā saka, redzi, tas bija tavas māsas Sodomas noziegums. Lepnība, maizes pilnība un dzīve bez bēdām. Tāda bija viņas un viņas meitu dzīve. Bet nabagam un trūkumu cietējam tā nesniedz palīdzīgu roku. Tās bija lepnas un darīja negantības manā priekšā. To redzēdams, es tās atstūmu. Tas ir pravietis Ecēķiēls saka par to, ka nu, runā Dievu vārdā būtībā. Ja? Un, nu, šīs lietas – lepnība, maizes pilnība un dzīve bez bēdām. Faktiski, pateicoties šim te labajam geogrāfiskam stāvoklim, auglīgai zemei, šiem iedzīvotājiem visa kā bija gana, viņiem nebija daudz jāpūlās, lai kaut ko nopelnītu, un tas veicināja tādu laisku dzīvesveidu, varētu teikt, vieglu peļņu, ātru, bez sūra darba, un tur, kur ir laiskums, tur uzreiz ir brīvais laiks, un tur uzreiz dvēseļu ienaidnieks piedāvā ko citu cilvēkam, un cilvēks tad ir pakļauts šīm te kārībām, un tur teikts tālāk, kad viņas nabagam nesniedz palīdzīgu roku, tātad cilvēki kļuva egoistiski, un visbeidzot teikts, ka darīja negantības manā priekšā. Ja, tas.
Jā, es varbūt domāju par to, vai nu, šīs lietas jau arī mūsdienās noteikti, bet varbūt vai tad bija kaut kas vēl īpašāks, kaut kas tāds, kas, ko tiešām Dievs uzlūkoja kā lielu, lielu negantību. Ko šīs pilsētas iedzīvotāji piekopa?
Varbūt tu domā šo seksuālo izvirtību. Ja? Es nezinu, ko tu esi iedomājies, kā viņu vienkārši šis stāsts par to, kā notika, kas notika pirms viņu iznīcināšanas, parāda to, ka viņi bija šajā izlaidībā aizgājuši līdz galējībām.
Nu jā, jā.
Jā. Jo nu, tur ir apraksts par to, ka nāk divi eņģeļi un viņi nāk uz šo pilsētu pārliecināties, kas īsti tur notiek, vai tiešām tās lietas ir tādas, kā Dievs saka, ja, ka tas ir galējais stāvoklis un žēlastībai nav vairs vietas, jā. Un viņus ierauga Lats, un Lats viņus aicina savā namā, jo Lats zināja, kāda ir šī sabiedrība, kurā viņš dzīvo, un viņš vēlējās viņus pasargāt, uz ko šie cilvēki, šie eņģeļi atbild, cilvēki izskatā, viņi saka, nē, neraizējies, mēs te laukā pārgulēsim bez problēmām, un Lats viņus pierunā bez maz vai nākt pie viņiem, jo viņš zina, kāda ir šo iedzīvotāju šīs te tieksmes kārības. Un tiešām tas arī notiek Bībeles stāsts mums, kad tad, kad viņi ir ienākuši pie Lata, viņi vēl nebija aizgājuši gulēt, bija tikko tikai iestiprinājušies nedaudz, jau daudz pie durvīm, un šie iedzīvotāji, ko viņi prasa? Viņi prasa, lai Lats ved ārā tos vīrus, jo viņi grib viņus iepazīt, jā, latviski. Latviski, nu, iepazīt, nu, ko te viņi grib pateikt, labdien, kā tevi sauc,
no kurienes
es atnāc, kā jums tur iet, kur jūs dzīvojat, un tā.
Jā, viņi intīmākā veidā laikam gribēja iepazīt.
Nu jā, jo to norāda arī tālākais stāstījums, kur Lats iziet ārā un saka, nedariet tādu grēku, man ir divas meitas, kas ir jaunavas, ņemiet, dariet, ko jūs gribat ar viņām. Un viņi ar to nav apmierināti, viņiem vajag tieši tos vīriešus, eņģeļus, ja, un tad viņi saka, tu mūs tiesāsi vēl te, mēs ar tevi darīsim daudz sliktāk, nekā mēs bijām domājuši ar tiem darīt, ja. Tā kā tas norāda šo te, nu,
ļoti zemisku.
Nu, ļoti tādu, jā, zemisku, negantu, ētisko līmeni, tā varētu teikt, jā, morālo līmeni. Šiem iedzīvotājiem, kas tur bija. Un tur bija rakstīts, ka tie bija visāda vecuma, tur bija gan jaunieši, gan veci, ja, gan brieduma gados, vīrieši. Ja? Nu, tā kā, nu, tas nebija tā, ka tur kaut kādi dīvaiņi. Ja? Tas bija pārņēmis visu kā tāda sērga.
Jā. Mm. Kāpēc varbūt mums šādu vēsturisko pilsētu esamību un tas, kad viņš tādas arī lietas ir pierakstīts Bībelē, vai tam būtu jābūt aktuālam arī kaut kā mūsdienās? Vai mēs to vienkārši atstājam kā vēsturē, kā bija un turpinām dzīvot savu dzīvi, vai varbūt Dievs vēlas kaut ko mums norādīt, kaut ko no tā visa?
Protams, kad ņemot vērā to, kad Jēzus arī pieminēja šo Sodomas pilsētas kā piemēru un īpaši runājot par savas atnākšanas laiku, otrās atnākšanas laiku Jēzus sacīja. Es esmu izvēlies Lūkas evaņģēlijā 17. Nodaļā, tur rakstīts no 28. Panta, kā tas bija lata dienās. Ēda, dzēra, pirka, pārdeva, dēstīja, būvēja, bet tajā dienā, kad lats izgāja no Sodomas, uguns un sērs lija no debesīm un visus iznīcināja, tāpat būs tajā dienā, kad parādīsies cilvēka dēls. Jā, tā tad, Jēzus piemin šo notikumu, kā līdzīgi kā viņš piemin arī Noā laiku, tā viņš piemin arī šo Sodomas laiku ar tai raksturīgo attieksmi pret dzīvi, varētu tā teikt. Jā, jo, kā mēs lasījām tā Ezeķiela grāmatā, ne jau tur tikai tā izvirtība. Mums tā kā vienmēr asociējās uzreiz, tie izvirtuļi ja, bija, un tāpēc Dievs viņus iznīcināja. Nē, te ir viss kompleks, ja kā jau es sacīju, tur bija teikts lepnība, dzīve bez bēdām un maizes pārpilnība. Ja. Tad šī te pārbagātība, nedodot godu tam, kas to ir devis, to proti radītājs un kungs, cilvēks būtībā nonāk šajā stāvoklī, vai domādams tikai par sevi, dzīvodams egoistisku dzīvesveidu, cilvēks faktiski arī nu, virzās tajā pašā virzienā, kas ir Sodomas noziegums. Ja? Un ne jau pavēlti arī Pāvils raksta savās vēstulēs, kad gala laikā mīlestība daudzos izdzisīs. Tas nozīmē, ka šis te nu, Sodomas piemērs, viņš stāsta par daudz dziļākām lietām, kā tikai šī te izlaidība vai izvirtība. Jā, tā izvirtība tās jau ir jau tālākās sekas tās, bet pamats jau ir daudz dziļāks. Jā, un teiksim, vēl es gribu teikt, ka šis stāsts viņš par Sodomu un Gomoru viņš ir svarīgs arī ticīgajiem. Ne jau tikai neticīgajiem, kas kaut ko tur dara bez Dieva un dzīvo sev. Jo Jēzus beigās šajos pantos, tai 17. nodaļa Lūkas evaņģēlijā, viņš saka, pieminiet lata sievu. Un tad viņš saka, kas savu dzīvību centīsies paturēt, tas to zaudēs. Bet kas to zaudēs, tas to paturēs. Ja tad viņš nesaka, pieminiet tur tos izvirtuļus. Viņš saka, pieminiet lata sievu. Kas bija lata sieva? Viņa taču bija ticīga sieviete. Mm-hmm. Viņa bija sieva šim te sentēvam. Mm-hmm. Un visbeidzot, es gribētu teikt, kad pieminiet arī latu, jo tad, kad tie eņģeļi viņam sacīja, iznīcinās ar uguni šīs pilsētas, izeji ārā, to ar savu ģimeni, ja tev vēl kāds ir kāda meita, ej brīdini, ņem viņus arī, ejiet ārā, tad tur rakstīts, kad lats kavējās. Tas nozīmē to, kad redziet, cik ļoti liela nozīme ir mūsu izvēlei, jo šeit visas saknes tam ir tajā izvēlē, ko izdarīja lats, kad viņam Abrahams teica, izvēlies, ko tu gribi, kādu apgabalu tu vēlies. Un viņš izvēlējās to vieglāko ceļu būtībā. Viņš izvēlējās to, kur ir visas ērtības, kur ir nodrošinājums, jā, kur nav daudz jāstrādā, jā, kur ir pilsētas infrastruktūra. Jā. Nu, un viņš izvēlējās šo vietu, kur dzīvot. Vai tad viņš nezināja stāstus, vēsturiskos stāstus par Bābeles torni, par pilsētas būvniecību, ja, par to, kā Dievs sajauc valodas? Protams, ka zināja. Un viņš zināja, ko nozīmē, kādas briesmas ir pilsētām, bet viņš šīs te ērtības lika augstāk nekā šos dievišķos padomus. Un, protams, kad viņš jau ne jau ļaunprātīgi ignorēja to, viņš gal galā izglābās lats, tātad viņš nāca un viņš domāja, es darīšu visu, es savu ģimeni audzināšu dievbībā, ticībā, es turēšu svētbrīžus katru vakaru, un es, bet viņš to arī noteikti, ka darīja, sākotnēji darīja, bet nevar palikt bez iespaida tā vide, kurā cilvēks atrodas. Jā,
viņa kaut kā piezogās.
Viņa ietekmē, jā, vēlies vai nē, viņa ietekmē tevi. Un šeit mēs redzam, kad Lats, kad rakstīts, kad viņš kavējās iziet, norāda uz to, kad viņš kaut kur nu, nobuksēja tajā brīdī. Un tas norāda uz to, ka viņa ticība kļuva vājāka pa tiem gadiem, ko viņš tur bija darījis. Un, protams, ir arī vēl viena, kāpēc teikt, pieminiet Lata sievu, tāpēc, ka tieši šī Lata sieva bija tā, kas teica, es neiešu ārā, mēs te esam strādājuši 10 gadu, mēs te esmu visu savu sirdi ielikusi, es esmu māju rūpējusi, kopusi, dārzu iekopusi, man bērni šeit dzīvo, nē, es bez viņiem nevaru iet. Tātad, nu, Jēzus to salīdzina ar pēdējo laiku pirms Kristus nākšanas. Un kam pieķērusies būs cilvēka sirds, tas tos var pazudināt. Tāpēc viņš saka, kas savu dzīvību grib saglabāt, tas to zaudēs. Cilvēks būs tik ļoti pieķēries šīs zemes lietām, ērtībām, labumiem, ko piedāvā šī zeme un pasaule, kas nav slikti paši par sevi, bet viņi pēdējā laikā viņi var pazudināt.
Jā, paldies, jā. Turpinot vēl šo tematu, gribēju varbūt arī nedaudz parunāt ar tevi un iztirzāt vismaz šo vienu jautājumu par šīm attiecībām un šo laulību dzīvi, tātad Sodomu un Gomoru. Tas tika diezgan izkropļots, šis Dieva ieceltais plāns, kāds tas sākumā bija. Tad kāds vispār bija Dieva nolūks, starp kādiem dzimumiem Dievs ir laulību dzīvi vispār iekārtojis un paredzējis? Un...
Nu, kā tu domā?
Nu, mēs jau dzīvojam tādā tradicionālā valstī. Nu, jā, tradicionālā, bet...
Tavs ievads bija ļoti interesants, kad viens domā tā, otrs tā, cits izvēlās tā.
Nu jā, un tagad jau tiek jau dota brīva vaļa tām domām un rīcībai.
Nu jā, un pat legalizēts tas viss ir.
Pret tam jau tiek legalizēts, jā.
Jā, es nezinu, brauc mašīnā, ieslēdz rādio, klausos rādio klasiku, pārsvarā klausos. Mm. Un tur viens muziķis kaut ko stāst pa saviem koncertiem, un es biju šokēts, kad, nu es dzirdu, tas ir, nu, puisis, jā, viņš runā, stāst, viņš klavieru spēlē laikam tā. Jā. Un tagad viņam tas intervētājs saka, nu, bet kā tad tavs vīrs skatās uz tavu to darbību? Es sākumā domāju, es kaut ko pārklausījos.
Okay.
Jā. Un tad beigās nosauc arī tā vīra vārdu un raidījuma beigās arī to, kuru intervēja abi divi zēni.
Jā, jā.
Un ja viņš ir vīrs, tad viņi kaut kur salaulājušies ir. Labi, Latvijā, paldies Dievam, tas vēl nav iespējams, jā. Jā, bet desmitiem vietu, kur to var izdarīt. Nu, bet Bībelē jau Dievs ļoti skaidri pasaka, Pāvils pirmā vēstulē romiešiem ļoti daudz runā par to. Viņš saka, ka tā ir negantība Dieva acīs, kad vīrieši apmainījuši dabīgo kopdzīvi ar sievieti un iekaisuši cits pret citu kārībās. Un sievietes tāpat viņš raksta, nu. Un, protams, tur ir kaut kāda, es varu saprast pilnīgi, kāpēc tas notiek un visādi iemesli, un vīriešu domāšana vispār ir nedaudz savādāk.
Kāds tu redzi domāšana? Tos galvenos iemeslus, varbūt, ja tā var pavaicāt? Jo citi saka, traumas bērnībā vai iedzimts
pats? Ja tu runā par traumām un iedzimtību, tas ir ļoti interesants jautājums. Bet es ieteiktu tev, ja tu neesi redzējis, un varbūt arī klausītājiem, ir tāda filma, adventisti to ir izveidojuši tādu filmu, kur viņi atraduši ir 3 cilvēkus dažādās pasaules vietās,
jā,
kas ir kļuvuši ticīgi, kas arī ir bijuši nu, homoseksualisti, geji, un kuri stāst, viņi nav vienkārši kaut kādi tur bijuši geji, bet viņi stāsta tieši par to, kad viņi no dzimšanas, viņiem bija šī noslieca un tendence un visās tajās drēbēs ģērbties un lelēm spēlēties un tā tālāk. Un uz viņiem skatoties var redzēt, jā, kad viņi nu, ir tādi, varbūt kaut kur maigāki, nav tā vīrišķā tāda vaipsta viņos kaut kur, jā, bet viņi nonāk pie slēdziena, kad ja reiz Dievs ir sacījis, ka tā ir negantība, tad man jācīnās un jāmaina tas ir. Un viņi liecina par to, kā viņi Dieva spēkā ir tam tikuši pāri. Un, protams, viņi stāsta arī par to, ka tas jau nekur neizgaist. Viņiem tā nosliec joprojām ir, bet viņi ar to cīnās katru dienu.
Jā.
Un dzīvo, dzīvo kārtīgu dzīvi. Viens bija pat ģimeni nodibinājis jā, ar sievieti. Tie divi laikam gan vieni paši dzīvoja pēc tam, jā. Kad viņi pārtrauca šo te, nu, amorālo dzīvi, jo te visu nosaka tas, kas ir tava autoritāte, kas ir tā mēraukla, kur tev pateiks, vai tā ir tavas izjūtas, vai tas ir tas, ko saka Dieva vārds. Jūs redzim saucās Bībeles gaismā, nu tad būtu jāuzdod, ko Bībele saka, un Bībele skaidri pasaka, ka tas tā nav paredzēts bijis. Dievs radīja Ādamu un Ievu, un tāpat arī vēlāk tā visa, tiksim, pirmsplūdu pasaule bija slavena ar šo, pie tam vēl ar to, ka viņi kopojās arī ar dzīvniekiem, ja tāpēc Dievs to noslaucīja visu. Pēc tam nāk Sodomas iznīcināšana, pēc tam visi pravieši runā par to, ka Sodoma ir par piemēru tam, kas notiek ar tiem, kas grib grēkot. Tātad sakne ir tajā, ka tu gribi grēkot. Reiz es runāju ar kādu savu ļoti tuvu cilvēku draugu, un es viņam vaicāju, kāpēc tu nekā pārā no tās atkarības, kas tev ir. Un viņš godīgi man pateica, es tev teikšu godīgi, man tas patīk. Man tā ir labi. Un tas bija noteicis visu viņa tālāko dzīvi, likteni un būtībā viņš varēja vēl dzīvot un dzīvot. Bet viņa vairs nav dzīvojo vidū, un, diemžēl. Un nu, te ir tā, to raidījumu es iesaku noskatīties, jā.
Kāds viņam nosaukums?
Es tagad nevaru.
Es varētu pierakstīt.
Varētu, jā, sameklēt un tad pierakstīt raidījumu aprakstā, varbūt tās, jā.
Vēl varbūt tāda lieta par uzturu, Sodoms un Gomāras uzturs izlaidību. Kā tur var ieiet nepareizās lietās un tajā visā, ko Dievs varbūt norāda, ka tas nav labs miesai? No kā mums varbūt būtu jāuzmanās šajā laikā dzīvojot, ko Bībele saka par to, ko ēdam, kā ēdam?
Nu, būtībā Dievs mūs brīdina par jebkāda veida pārmērībām. Vai tās būtu pārmērīgs darbs, jā, tātad darbaholisms saucamais, jā, vai tas būtu, tā kā tu teici, kādam sports kļūst par Dievu, ja ieņem Dievu vietu. Kāda mūzika, ja viņš viņu dievina, dzīvo tam, visu dzīvu tam pakārtot. Tā tad jebkura pārmērība, un tai skaitā arī uzturā, ja tu prasi par uzturu, tā ir nelabvēlīga cilvēkam. Ja? Un tā viņu noved pie nespējas stāties pretīm šiem grēcīgiem kārdinājumiem un vilinājumiem.
Nu, tai ir arī kaut kas tāds, ko Dievs mums aizliegtu ēst?
Mēs varam atrast... Trešā mūzes grāmatā, man šķiet 11. Nodaļā, tur ir apraksts par to, ko Dievs saka, ko jūs drīkstat ēst un ko nē, ja runājam par dzīvnieku valsts produktiem. Ja, ja mēs skatāmies uz oriģinālo uzturu, tad ēdens dārzā cilvēki vispār nelietoja gaļas produktus ja, un dzīvnieku valsts produktus. Tātad tur bija tikai... Tas, kas izauga, ko viņi varēja izaudzēt, kas bija kokos, kas nes sēklu sevī, ja, tad viņi pārtika no tā. Un, man liekas, arī ļoti daudz zinātniskie pētījumi šobrīd rāda, ka tas arī ir tas piemērotākais cilvēkam uzturs.
Vēlējos vēl vaicāt to. Sodoma un Gomora mūsdienās it kā saprotam, ka tas viss vairāk vai mazāk arī ir šobrīd ap mums notiek. Un ja tā, tad vai sanāk arī mums draud tāda pat iznīcība, tāds pats liktenis?
Pāvils raksta tā, ka toreizējo pasauli, runādams par pasauli, pirms no uzturēja Dieva vārds ūdenim, līdz kamēr plūdu nāca, un šo pasauli uztur Dieva vārds ugunī un bezdievīgo cilvēku tiesas un pazušanas dienai. Tas nozīmē, ka Dieva žēlastība uztur šo pasauli. Mēs lasām Atklāsmes grāmatā, kad Dieva eņģeļi satur četrus vējus. Tad Dievs ierobežo vēl ļaunumu izplatību ar mērķi, lai vairāk cilvēki nākt pie dievatziņas, nostiprinātos uz šī drošā pamata, kas ir Dieva vārds, un iet pretī šim mērķim, ka Dievs atjaunos visu. Tai pašā laikā Dieva vārds skaidri saka, ka šī pasaule, visa zemeslode tiks šķīstīta ar uguni. Tāpat kā Sodoma un Gomora, tas ir vienlaicīgi gan sots, gan arī šķīstīšanas process. Tātad viss tiek nodedzināts, nekas no grēka vēstures vairs nepaliek, un Dievs rada jaunas debesis un jaunu zemi. To mums saka Dieva vārds. Jā.
Jau nedaudz arī ieskicēja, bet vēl tad, kā tad mēs varam no tā izglābties, kā mēs varam palikt drošībā, ka šī uguns mūs neskartu?
Nu, būtībā mums ir jāiegūst šī savienība, sadraudzība ar caur Kristu, ar mūsu Tēvu debesīs. Mums ir jāiegūst šī paļāvība tam, ir jāiemācās šī paklausība tam, ko Dievs ir teicis. Ja mēs runājam, raidījums ir pa Sodomu un Gomoru, jā, par to, ko Dievs bija sacījis Latam, Dievs ir devis daudz padomus arī mums, kas mums ir darāms tieši pēdējās dienās, jā. Kur mums izvēlēties dzīves vietu. Dievs ir devis šos padomus, ja, izvairīties no dzīves pilsētās, ja, domāt par to, lai mēs būtu tuvāk tam, ko Dievs ir radījis, tuvāk dabai, lai mēs paši ar savām rokām sagādātu sev iztiku un uzturu, jo ar katru gadu slimības vairojās, paliek uzturs arvien grūtāk atrast labu uzturu un beigās būs nepieciešama šī naturālā saimniecība katram cilvēkam, kas gribēs izdzīvot. Ja mēs runājam par tieši pasaules noslēgumu, jā. Un nu, mums ir jādomā par to šodien, mums jāvirzās tajā virzienā ir šodien. Citādi mums var piemeklēt liktenis, kas piemeklēja Lata sievu, kāpēc Jēzus saka piemin Lata sievu, jā, par ko mēs jau runājām. Tā pieķeršanās un ieradumi var būt tik spēcīgi, kad tajā briesma brīdī vienkārši nebūs spēka vairs aiziet kaut kur, iedomājies, tev tagad pēkšņi iemet kaut kur laukā un saka dzīvo.
Ja nebūs gatavojies, tad tur
jā,
iesi.
Jā, nu, jā arī. Jā. Nu tā kā katram vismaz tai virzienā ir jādomā, jāskatās, jālūdz Dievs, lai viņš parāda, kā viņš var tajā doties. Nu, un es domāju, ka galvenais ir tieši šī sadraudzība, jā, un miers ar Dievu, grēku piedošana, pārliecība par to, kad manī mājo Dievu gars, tad mēs tikai varam būt drošībā, un ja mūsos mājo Dievu gars, viņš arī virza cilvēku dzīvi, ved un veido pretim drošai, aizsargājošai videi, kuru Dievs katram grib nodrošināt.
Tu tikko dzirdēji mūsu jaunāko epizodi. Visas podkāstu Bībeles gaismā epizodes tev ir iespējams klausīties gan Spotify, gan Apple un Google podkāstu platformās, kā arī skatīties SDA Rīga 7 YouTube kanālā, un tu droši arī var piesakot mūsu Facebook un Instagram lapām, lai nepalaistu garām aktuālāko informāciju. Tev uzrunā Miksma Žeiko, un tu klausies Bībeles gaismā.